Plaši un brīžiem vardarbīgi protesti Bulgārijā pērni ilga vairākus mēnešus. Tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, lai pieprasītu 61 gadu vecā premjera Boiko Borisova atkāpšanos saistībā ar cilvēku aizdomām par to, ka valdība aizsargā oligarhus un iejaucas tiesu sistēmā. Protestu organizators Armans Babikjans toreiz norādīja.
Viens no mūsu mērķiem ir pirmstermiņa vēlēšanas. Pēc tam mums jākoncentrēs uz nopietniem konstitūcijas labojumiem, kā arī pāri visam mēs vēlamies premjera un ģenerāla prokurora atkāpšanos.
Tomēr cerības nepiepildījās. Svētdien gaidāmo parlamenta vēlēšanu rezultāti varētu atnest uzvaru labējai centriskajai premjera partijai GERB, savukārt jau teju 10 gadu samatā esošajam premjeram nākamo termiņu. Borisova partija ir līdera pozīcijā, pagaidām apsteidzot socialistisko partiju. Pastāvēja iespēja, ka ārkārtas vēlēšanas izprovocētu vienotu fronti pret Borisova partiju, un viņš uz uzvaru varētu necerēt, bet tagad protesti ir norimuši. Tiek pieļauts, ka par labu Borisovam nāca COVID-19 pandēmija, daudzus bulgārus atturot no protestiem. Arī Gallupas starptautiskās asociācijas analītiķis Parvans Simeonovs aģentūrai AFP skaidro saistību ar pandēmiju.
Ja inficēšanās līmenis būs lielāks, vēlētāju aktivitāte būs zema, un tas galvenokārt skars opozīciju. Un ja rādītāji būs zemāki, tad pie varas esošie teiks, redziet, mēs uzvarējām koronavīrusu.
Bulgārijas pandēmijas politika bijusi viena no liberālākajām Eiropā, bet vēl nesen pieaugot jaunu koronavīrusu gadījumu skaitam un ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaitam, valdība nolēma noteikt stingrākus ierobežojumus. Tomēr neilgi pirms vēlēšanām, proti no šodienas, ierobežojumi atkal tiek mīkstināti un veselības ministrs Kostadins Angelovs aicina cilvēkus svētdien doties balsot, apgalvojot, ka vēlēšanas būs drošas. Tikmēr pretkorupcijas organizācija brīdinājusi par to, ka pandēmija palielina jau tā lielo balsu pirkšanas risku vēlēšanās. Aptaujas liecina, ka vēlētāju aktivitāte Bulgārijā varētu būt zema, aptuveni 45%. Cenšoties iegūt vairāk balsu, premjerministrs Borisovs pēdējā gada laikā līdzekļus nav žēlojis, piedāvājot prēmijas ārstiem un pensionāriem un finansējot būvniecības projektus visā valstī. Tomēr problēmas saglabājas. Neglēmojoši vārdi valdībai pirms vēlēšanām lasāmi ASV Valsts departamenta Bulgārijas 2020. Gada cilvēktiesību ziņojumā. Tajā minēts, ka Bulgārijas varas iestādes veica pasākumus, lai sauktu pie atbildības un sodītu amatpersonas, kuras izdarījušas cilvēktiesību pārkāpumus. Taču valdības rīcība bijusi nepietiekama, un kā problēma identificēta arī nesodāmība. Lūk sociologa Petera Čolakova komentārs.
So that there is systematic bias in the operation of the judicial system.
Ziņojumā tiek runāts par to, ka tiesu sistēmā ir sistēmiska neobjektivitāte, tāpat pastāv cenzūra medijos, tāpat tiek kritizētas cilvēktiesības ne tikai kopumā, bet arī policijas brutalitāte, jo īpaši pret protestētājiem pērn vasarā.
Viņš arī norāda, ka valsts institūcijas nekalpo kopējam labumam, bet gan oligārhu interesēm, un valstī joprojām valda sistēmiska korupcija.
Now who has stolen it? It's a rather big topic.
Kurš valsti ir nozadzis? Tas ir atklāts jautājums, bet varam teikt, ka politiskā elite, kas ietver valdošo partiju GERB un arī tādu partiju kā Tiesību un brīvību kustība, kas nav oficiāls valdības loceklis, bet tai ir nopietna ietekme tajā. Varam teikt, ka daļa politiķu no šīm partijām ir oligarhi vai vismaz ir indikācijas par to.
Opozīcijas nespēja apvienoties radījusi situāciju, kurā par opozīcijas atbalstītāju balsīm cīnās daudzas partijas. Kā komentārā Radio Bulgarija skaidroja politiskās komunikācijas eksperts Ļubomirs Alamanovs, vēlēšanu kampaņa kopumā ir haotiska, to ietekmē arī pandēmija. Taču tieši kā pandēmija ietekmēs vēlēšanu rezultātu, grūti pateikt. Alamanovs saka, ka partijas ļoti sen tik daudz kā šoreiz nav solījušas, un ja tās spēs izpildīt kaut 10% no apsolītā, valsts dzīvošot paradīzē. Partijām cenšoties piesaistīt balsis partiju sarakstos tagad atrodami gana daudz cilvēki no tautas – aktieri, sportisti, influenceri un ārsti, kuri popularitāti gūši pandēmijas laikā. Situāciju eksperts Alamanovs raksturo šādi.
Protesti, COVID-19 krīze, lietas, kas notiek pēdējos pāris gadus, ir padarījušas cilvēkus ļoti skeptiskus. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc partiju sarakstos ir tik daudz bezpartijisku cilvēku jeb pilsoņu kvotas. Tas varētu būt saprotams dažādām jaunajām politiskajām formācijām, bet tas ir absolūti nesaprotams, ja runa ir par vecajām partijām, kas ir bijušas pie varas un kurām vajadzētu būt struktūrām un cilvēkiem, kurus iekļaut savos sarakstos. Nevajadzētu aizmirst, ka daži politiskie spēki parlamentā ir bijuši ilgi, un ja viņi vēlētos veikt reformas, viņi to jau būtu izdarījuši, tāpēc te nav jautājums par vienu vai diviem ārstiem.
Pēc Alamanova domām pašlaik cilvēki neklausās priekšvēlēšanu solījumos, jo viņi ir noraizējušies un ir nobijušies. Visi zinot kādu vīrusa skartu paziņu un kādu bez darba, tādēļ cilvēki baidās par savu nākotni. Kā saka Alamanovs, tas varētu likt iedzīvotājiem balsot par velnu, kuru viņi pazīst, nevis cerībām, kas ievad nezināmajā. Rihards Plome, Latvijas radio.